kako oba ova jezika spadaju u red onih koji se nalaze u samom vrhu prema ukupnom broju govornika u svetu. Sasvim je logično da se vrlo često javlja i potreba za prevodima materijala sa portugalskog na nemački jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford ovu uslugu vrši baš za sve vrste sadržaja, a primarno za lična i poslovna dokumenta, jer je za njih i najveća tražnja. A sa portugalskog jezika na nemački prevodimo i dokumentaciju za tendere, te tehničku i medicinsku dokumentaciju, odnosno sve sadržaje koji imaju veze sa farmacijom i medicinom. Osim toga, prevodimo i filmove, emisije, reklamne poruke i serije, to jest sve vrste audio i video materijala. Jedni smo od retkih koji uz uslugu prevoda ovakvih sadržaja nudimo i uslugu titlovanja i sinhronizacije, što znači da klijentima pružamo mogućnost da na jednom mestu dobiju kompletnu obradu ovakvih sadržaja, kako bi u što kraćem roku mogli da ih plasiraju na radiju, televiziji ili bilo kom drugom mediju. Prevodimo takođe i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a koja su usko vezana za oblast obrazovanja, uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta i druga, ali i diplomske i seminarske radove. Na zahtev klijenata prevodimo i književna dela svih žanrova, članke iz novina, časopise svih vrsta i tekstualne sadržaje, bez obzira koju temu da obrađuju, ali i reklamne materijale, kataloge, brošure, letke, flajere, PR tekstove i ostale. U slučaju potrebe, sa portugalskog na nemački jezik prevodimo i naučne radove, te rezultate naučnih istraživanja i patente, ali i građevinske projekte i uputstva za rukovanje. Uz to, u našem timu su i oni stručnjaci, čija specijalnost su usmeni prevodi u ovoj kombinaciji jezika, a na vaš zahtev vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po sasvim sigurno neverovatno povoljnim uslovima. A sve što smo naveli predstavlja samo manji deo ponude usluga za koje su specijalizovani prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford kada su u pitanju prevodi sa portugalskog jezika na nemački. Prevod političkih tekstova sa portugalskog jezika na nemački. Sama činjenica da je politika na međunarodnom nivou vrlo bitan segment društvenog života znači da se i prevodima političkih tekstova sa portugalskog na nemački jezik treba pristupiti vrlo pažljivo. A da bi prevodioci i sudski tumači mogli na pravi način da obrade ovakvu vrstu materijala, najvažnije je da uz stručne kvalifikacije posjeduju i visok nivo opšteg obrazovanja, što svi stručnjaci u našem timu definitivno imaju. Sem prevoda političkih tekstova, sa portugalskog na nemački jezik prevodimo i ostale tekstualne sadržaje, čija tema je vezana za sledeće oblasti: pravo, ekonomija, menadžment, marketing, informacione tehnologije, farmacija, turizam, ekologija i zaštita životne sredine, medicina, sociologija, bankarstvo, filozofija, komunikologija, ali i psihologija, građevinska industrija, obrazovanje i mnoge druge grane, kako prirodnih, tako i društvenih nauka. A sa portugalskog na nemački jezik prevodimo i sve vrste dokumentacije, počev od tehničke i tenderske do medicinske. Pored prevoda građevinskih projekata, laboratorijskih ispitivanja, tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje i deklaracije proizvoda, na vaš zahtev prevodimo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarske nalaze, odnosno sve sadržaje koji imaju veze sa građevinskom industrijom, te farmacijom i medicinom. Prevodi ličnih i poslovnih dokumenata sa portugalskog na nemački jezik. Kada su u pitanju prevodi dokumenata sa portugalskog jezika na nemački, Ukoliko kažemo da prevodimo sva lična i poslovna dokumenta, nismo ni malo pogrešili, jer su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford zaista specijalizovani za obradu svih materijala ove vrste. I ne samo to, pored prevoda, kod nas vas očekuju i usluge ovlašćenih sudskih tumača, koji su zaduženi za overu prevedenih dokumenata, što znači da u vrlo kratkom roku dobijate bilo koji lični ili poslovni dokument, koji je najpre preveden sa portugalskog na nemački jezik, a zatim i overen pečatom sudskog tumača, i kao takav apsolutno važeći sa pravne tačke gledišta. Princip overe podrazumeva da sudski tumač prvo ima obavezu da uporedi originalna i prevedena dokumenta, pa tek onda izvrši overu. Zato ne zaboravite da dostavite i originale na uvid. Samo ako imate potrebu da prevod određenih ličnih ili poslovnih dokumenata dobijete u vrlo kratkom roku, možete prvo da pošaljete skenirana dokumenta na mail, a naknadno i da dostavite originalna dokumenta na bilo koji od pomenutih načina, a uz maksimalno poštovanje roka koji ste u ovom slučaju vi sami zadali. U slučaju da niste u prilici da ih donesete lično do najbliže poslovnice, možete ih poslati preko Pošte Srbije, i to preporučeno, a možete dostavu prepustiti i određenoj kurirskoj službi. Također je vrlo važno da prilikom dostave materijala navedete i da li želite da prevedena i overena dokumenta preuzmete lično ili vam više odgovara da ih pošaljemo na željenu adresu. A kako dostavu u tom slučaju vrši kurirska služba sa kojom sarađuje prevodilački centar Akademije Oxford, to se ova usluga naplaćuje prema njihovom važećem cenovniku i potpuno nezavisno od usluge prevoda i overe. Izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, sertifikati i licence su samo neki od ličnih dokumenata koje na vaš zahtev prevodimo sa portugalskog na nemački jezik i overavamo. Osim njih, prevodimo i sve vrste ugovora, fakture, bilanse uspeha i stanja, revizorske i godišnje izveštaje, ali i statute i osnivačke akte preduzeća, rešenje o osnivanju pravnih lica, te sva ostala poslovna dokumenta. Također, sa portugalskog jezika na nemački prevodimo i presude o razvodu braka, kao i sve ostale sudske presude, ali i sudska rešenja, punomoćja i ostala pravna akta. Posebno izdvajamo dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a isključivo su vezana za oblast prevođenja, kao što su, na primjer, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima i nastavni planovi i programi fakulteta, koje također prevodimo sa portugalskog na nemački jezik. Prevodi romana sa portugalskog jezika na nemački. Još jedna u nizu oblasti za koje su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani se odnosi i na prevode romana sa portugalskog na nemački jezik. A pored romana, prevodimo i prozu i beletristiku, pa čak i poetska dela. Također, shodno vašim zahtevima, prevodimo i udžbenike, ali i članke iz novina i sve vrste časopisa, kako stručne, tako i ilustrovane. Sve navedene usluge možete dobiti u bilo kojoj od preko 20 naših poslovnica koje se nalaze u skoro svim većim, ali i u mnogim manjim gradovima širom zemlje. Još jedna prednost koju imaju svi klijenti koji prevođenje ovakvih materijala povere nama se odnosi na dostavu materijala. Naime, kako je reč o sadržajima za koje se ne zahteva usluga sudskog tumača, to imate mogućnost da nam ih dostavite na mail, a isto tako možete da zahtevate da mi vama prevedene materijale dostavimo ovim putem, čime se u velikoj meri štedi vreme, ali i novac, a sam postupak se u velikoj meri olakšava. Pored usluga koje su navedene, a koje se odnose na prevođenje u pisanoj formi, naši prevodioci i sudski tumači vrše i uslugu usmenog prevođenja sa portugalskog na nemački jezik, sem za konsekutivno i simultano prevođenje, koji spadaju u red najčešće traženih usluga. Kod nas možete angažovati i one stručnjake koji su usavršili specijalnu tehniku usmenog prevođenja u ovoj kombinaciji jezika, prevođenje pomoću šapata. A da bi ova usluga bila kompletna, shodno zahtevima događaja koji organizujete, vam omogućavamo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Imajte na umu da je vrlo važno da nam najpre dostavite sve detalje koje se tiču samog događaja za koji vam je potrebna usluga ili oprema, kako bismo mogli da pripremimo najbolju moguću ponudu koja će u potpunosti ispuniti vaše očekivanja, ali i sve zahteve događaja koji organizujete. A da tu nije kraj svemu što nudimo zainteresovanim klijentima, pokazuje i usluga profesionalne redakture svih sadržaja koji su već prevedeni sa portugalskog na nemački jezik, ali koje nisu radili naši stručnjaci. Kada korektori i lektori koji su zaduženi za ovu uslugu obrade ovakve materijale, sasvim smo sigurni da ćete biti i više nego zadovoljni. Prevođenje flajera i plakata sa portugalskog na nemački jezik. Sve vrste reklamnih materijala, uključujući i flajere i plakate, takođe prevodimo sa portugalskog jezika na nemački. U slučaju potrebe, prevodimo i PR tekstove, brošure, ali i vizit kartice, kataloge i letke, odnosno sve vrste marketinškog materijala. Imajte na umu da prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, koji su zaduženi za obavljanje ove usluge, iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo, tako da će pronaći kako da najbolje prevedu reklamnu poruku iz originalnih dokumenata i na taj način određeni proizvod ili uslugu koji se reklamiraju približe i onim klijentima koji se služe nemačkim jezikom. Uz to, kod nas vas očekuju i prevodi svih sadržaja koji imaju veze sa informacionim tehnologijama, sem web prodavnica, online kataloga i softvera, programa ili aplikacija. Sa portugalskog jezika na nemački prevodimo i web sajtove. Naši prevodioci i sudski tumači tokom procesa obrade web sajtova posebnu pažnju obraćaju na pravila SEO, Search Engine Optimization, koja maksimalno profesionalno implementiraju u svoj rad, kako bi određenom web sajtu omogućili da se što pre nađe u samom vrhu pretrage. Cena prevoda sa portugalskog na nemački jezik ili sa nemačkog na portugalski jezik je 2200 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa portugalskog na nemački jezik ili sa nemačkog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.